Og tak fordi, at jeg måtte komme. Jeg har jo pladet rigtig mange af jer i løbet af sidste uge, og har også en slide, hvor jeg siger undskyld på, så det vender jeg tilbage til. Men jeg vil gerne bygge videre på de ting, der er blevet introduceret her i dag, nemlig hvor kæmpestort et potentiale diversiteten på tværs på et sted som UC Sjælland er. Og for sådan en som mig, som har været arbejdet med innovation i snart 15 år, og altid har diversitet som kapacitet, er det jo fantastisk at stå i dag og se, hvad det er, man kan gøre, når det er, man blander. Der er ikke ret mange steder, hvor diversiteten er så høj, som den, I har her. Så jeg håber, at jeg kan være med til, forhåbentlig, at hjælpe jer bare en lille smule til at bruge den endnu mere, end det, I gør allerede. Lige kort om mig. Jeg har en baggrund fra Handelshøjskolen. Jeg har lavet en PhD omkring innovation i grupper, hvor mit fokus var det her med, hvordan kan man bruge den forskellighed, der findes i grupper i forhold til at gøre gruppen mere innovativ. Og det har jeg, arbejdet med lige siden jeg blev færdig fra Handelshøjskolen i 2000. Dels som forsker og erhvervsforsker, men også i eget regi, hvor jeg rådgiver en række vidt forskellige virksomheder, både i Danmark og udlandet, omkring de her ting. Og det vil så være både diversitet i grupper, men bestemt også, hvordan man kan blive bedre til at bruge den diversitet, der findes. Rigtig mange store organisationer har medlemmer, som aldrig nogensinde har medarbejdere, som aldrig nogensinde har noget med hinanden at gøre på kryds og tværs. Og så er det jo lige meget, at man er forskellig, hvis ikke man taler sammen. Så det er sådan noget af det, som fokus er her. De pointer, jeg sådan ligesom vil komme igennem her i mit korte oplæg her, det er for det første, hvad er potentialet? Hvorfor er det så vigtigt med samarbejde på tværs? Nu er det blevet nævnt i alle indlæg indtil videre, og det vil jeg så bygge videre på. Og der er to store grunde til, hvorfor det er så centralt. Den første grund er innovation, og jeg skal komme ind på hvorfor, at der ligger et kæmpe potentiale i forhold til det. Men der ligger også et potentiale i forhold til produktivitet og effektivitet, at vi simpelthen kan blive bedre til at gøre det, vi gør allerede, ved at blive bedre til at bruge den diversitet og forskellighed af viden og kompetencer, der findes på tværs. Og så skal jeg selvfølgelig komme ind på den her barriereundersøgelse, vi lavede. Hvad er det for nogle barriere, der synes at forhindre det her tværgående samarbejde på tværs i organisationen? Dels den quicktest, vi lavede, og resultatet af den, men også sådan en lidt mere dybden gennemgang af, hvad de fem barriere er for nogen, og hvad det er for nogen, der tilsyneladende synes at gøre og skabe problemer på UC Sjælland. Men jeg vil starte med at sige undskyld. Det her var første gang, at jeg har arbejdet med den her quicktest i en del år, og har brugt den i mange forskellige organisationer, så forskellige steder som hos Rigspolitiet og hos Mærsk og Arla Foods. Men det var første gang, at den lå som et elektronisk værktøj, og det er der jo så fordele og ulemper ved. Så I har været med i et eksperiment. Og så er det, vi må se med tiden, om det lykkes. Og jeg beklager, at der opstod en masse bøvl undervejs, som vi på ingen måde havde forudset. Men jeg er utrolig glad for, at det lykkedes så mange af jer, trods alt, at komme ind og besvare den. Og vi vender så tilbage til, kan man sige, resultaterne af den undersøgelse lige straks. Men først, netop fordi, at der er så mange forskellige indlæg i dag, og perspektiver og tilgang til innovation, så vil jeg starte med at komme med min tilgang. Og netop, som jeg allerede har nævnt, har diversitet altid været min sådan, tilgang til innovationsarbejde. Jeg har aldrig haft sådan helt en stor fidus til alle de store processer og modeller, fordi det, jeg har set i de her grupper, jeg har fulgt, der betyder noget, det er, hvordan man samarbejder med hinanden, hvordan man bruger hinandens viden, hvordan man involverer og inddrager hinanden, og ikke så meget, om man bruger den ene procesmodel eller den anden. Og derfor er innovation i den her optik, det handler om evnen til at kombinere viden, der ikke tidligere har været kombineret, og selvfølgelig kun, når den her nye kombination af viden tilfører en eller anden form for værdi. Og det vil sige, at man enten får en anderledes proces, som med tiden bliver bedre og skaber mere værdi, eller et nyt produkt eller en ny løsning. Det er sådan set ikke så afgørende, hvad værdien er. Det vigtige er, at der er en form for værdi. Så innovation er jo ikke innovation med mindre, at vi kan se, at det gør en forskel. Og derfor er det jo svært at tale om innovation uden også at forholde sig til diversitet. Fordi at diversitet jo netop er det, der skal kombineres. At hvis ikke vi kan finde ud af at navigere på tværs, at samarbejde med nogen, der kan noget andet og ved noget andet end os selv, så bliver det sørme svært at være innovative. Så derfor handler innovation i høj grad også om at kunne navigere på tværs af vidt forskellige discipliner, vidt forskellige mennesker, vidt forskellige kulturer, forskellige enheder, afdelinger, forskellige fagledere, og på tværs af det, som jeg kalder videndomæner. Og hvad er videndomæner? Eller diversitet i min optik er, når mange forskellige videndomæner er til stede i samme lokale og rent faktisk også bliver brugt. Og det vil sige, at man lytter til mange forskellige måder at forstå problemer på, og lytter til mange forskellige måder at løse problemer på, inden man lægger sig fast på, hvad det er, man vil gøre. Fordi rent faktisk, kan man sige, den innovative proces eller det innovative arbejde består ofte, kan man sige, i at løse problemer. Og problemløsningen kan meget forsimplet igen siges at bestå af to halvdele. Den første halvdel er, hvordan vi vælger at forstå problemet, og den anden halvdel er, hvordan vi vælger at løse problemet. Og det er klart afhængig af, hvilken baggrund man har, hvilken uddannelse man har, og hvor man kommer fra i landet eller i verden, så vil man forstå problemerne forskelligt, og man vil også vælge at løse dem forskelligt. Og hver gang, at der er en forskel i et lokale, som gør, at man forstår en forskel eller forstår et problem på en bestemt måde og vælger at løse det på en bestemt måde, så er der tale om et videndomæne. Og det kan man sige, sådan videndomænet bliver lidt nørdet, men kan man så sige, består af et sæt af perspektiver, som er måder, vi står problemet på, og et sæt af heuristikker, som jo så er måden, vi vælger at løse problemet på. Og det spændende sker jo netop, når vi vælger at forstå problemet fra et videndomæne og vælger at løse det fra et andet. Så når det for eksempel er fysioterapeuten, der forstår problemet på en bestemt måde og forklarer de andre, hvordan han eller hun ser problemet, og det så pludselig er sygeplejersken eller læreren, der så kommer med et helt andet bidrag til, hvordan vi så kunne vælge at løse det, så er det, der begynder at ske nogle spændende ting. Forskellige eksempler på videndomæner kan være, hvis man har en baggrund inden for økonomi. Det giver bestemte måder at forstå problemer og bestemte måder at løse dem på. Hvis man er leder eller arbejder som leder, så giver det bestemte måder at forstå og løse problemer på. Hvis man er en del af UC Sjælland, så giver det givetvis også, ikke nødvendigvis for alle, men for nogen giver det givetvis også en bestemt måde at forstå og løse problemer på. Det betyder i hvert fald ofte noget, hvilken organisation vi er en del af. Hvis man er uddannet ergoterapeut, vil det også i rigtig mange sammenhæng give bestemt måde at forstå og løse problemer på osv. Den generation, vi tilhører, tidligere inden for diversitetsforskning, har været meget optaget af alder som en vigtig faktor, når vi kiggede på grupper og deres sammensætning, at det var vigtigt, at der var aldersmæssig forskel. Og noget af det, vi begynder at kunne se, det er, at det faktisk ikke alderen, der gør forskellen i forhold til at forstå og løse problemerne på anderledes måder. Det er faktisk den generation, vi tilhører. For det betyder faktisk ret meget, hvilken tidsalder vi vokser op i. Hvad er det for en tid, vi lever i? Er det atomkraft? Nej, tak. Der præger min generation. Er det miljøpolitik? Bæredygtighed? Er det work-life balance? Er det klima? Er det klimaudfordringer? Alt det, at vi vokser op med JFK, der blev myrdet, eller tårnene, der styrte sammen. Alt det påvirker i høj grad vores måde at forstå problemer på, og vores måde at løse dem på. Og alt det, kan man sige, alle de her forskellige videndomæner giver os en masse forskellige måder at forstå og løse problemerne på. Det at være kvinde kan i rigtig mange sammenhæng give bestemte måder at forstå problemer på og bestemte måder at løse dem på. Ikke altid, men det gør det nogle gange. Og det gør det sørme også at være mand. At det kan give os nogle bestemte måder. Og alle de her, det at være født og opvokset i Danmark, det giver os i høj grad også bestemte måder at forstå problemer på, og bestemte måder at løse dem på. Og det gør det også, om man er født og opvokset i USA. Rent faktisk har vi begyndt at kunne se, tidligere har man kunne dokumentere forskellen mellem, om man er monokulturel eller flerkulturel. Og tidligere lå det i, om man havde tilknytning til to forskellige kulturer. I dag ved vi faktisk, at man behøver, at man kan se forskel i folks kompetencer inden for aha-kreativitet. Hvis man blot har opholdt sig i minimum 6 måneder i et andet land, så kan man simpelthen se, at så stiger folks kreativitet, fordi pludselig opdager man, at der faktisk ikke kun er en rigtig måde at gøre tingene på, og mange forkerte, men at der faktisk findes nogle flere. Og det giver en fleksibilitet, som gør det muligt, at man simpelthen scorer højere i forskellige kreativitetstest, om man er flerkulturel, end hvis man er monokulturel. Alle de her forskelle betyder noget, kan man sige. Noget af det, vi ser i de forskellige grupper og sammenhænge og på et university college som jeres, så er der jo en masse forskellige forskelle at trække på. Problemet er bare ofte, at det ofte er ganske få videndomæner, der får lov til at dominere i grupper og i organisationer. Nogle organisationer skal man træde ind i og have behov, og bare været der 10 minutter, så ved man allerede, hvem er det, der trumfer her, hvem er det, der får det sidste ord, hvad er det for en faglighed, der er størst respekt om, og hvad er det for en, som der er ingen af de andre, der gider lytte til. Og derfor rummer, det var jo bare et lille udsnit af nogle af videndomæner, men en stor organisation som jeres rummer et kæmpe potentiale i forhold til at kombinere de her forskellige videndomæner på kryds og tværs. Men det kræver, at vi bruger tid på at gå ud og finde dem. Og noget af det, kan man sige, der er noget af det største potentiale ligger i, for det første, når der er den her forskellighed, så er der netop de her selvfølgelig mange forskellige videndomæner, der findes, og som netop derfor kan kombineres på en mangfoldighed af forskellige måder. Der er en bredere adgang til eksterne netværk. Noget af det, vi ved, hvis man er en meget homogen organisation, som rigtig mange organisationer er, så er der også et kæmpe overlap i forhold til de fangarme, man har som medarbejdere ud i samfundet, ud i omverdenen. Hvor hvis man har den her diversitet internt, så har man også meget bredere fangarm ud i samfundet, fordi I så givetvis færdes i vidt forskellige miljøer. I meget homogene organisationer har man sådan, at man går på de samme, deltager i de samme kurser, går på de samme messer, møder de samme folk igen og igen, når man kommer ud. En diversitet internt i organisationen giver fantastiske muligheder for at nå bredt og langt ud i samfundet, og dermed også have adgang til at få viden og input, når der sker noget eller er ændringer. Det giver også en bedre evne til at vurdere, absorbere nye idéer og trends, når kommer ny smart undervisningsteknologi eller et eller andet. Er det så noget, vi skal skynde os at hoppe på, eller har vi nogen, der faktisk kan hjælpe os til ret hurtigt at vurdere, er det nu, går det ikke over igen, og er det noget, vi skal bruge penge på at investere i osv. Kreativ destruktion, det vil sige evnen til, al innovation starter med, at der er nogen, der kigger på hinanden og siger, vi er nødt til at gøre noget andet end det, vi gør i dag. Så er det der, at man kan stå med beslutningen om, enten så bliver man ved med at gøre det samme, som man gør i dag, eller så kan man vælge den ene. Man kan vælge at gå til venstre, hvor man siger, vi er nødt til at gøre det bedre. Vi kan godt bygge videre på det, vi har, det fungerer okay, men vi er simpelthen nødt til at finde ud af at gøre det bedre. Så går man til venstre. Det er produktivitet og effektivitet. Vi kan også vælge at sige, det vi gør i dag, det fungerer simpelthen ikke. Vi er nødt til at være innovative, vi er nødt til at gøre noget helt, helt anderledes. Så går vi til højre. Det er der, hvor vi do different, eller hvad det handler forskel mellem at do better eller do different. Og noget af det, som er en vigtig forudsætning for på overhovedet at kunne lykkes med at begynde at gøre noget anderledes, eller gøre noget bedre, det er, at man bliver enige med hinanden om, det vi har i dag, det er vi nødt til at pille fra hinanden, det er vi nødt til at destruere. Vi er nødt til kreativt at pille fra hinanden, så vi kan bygge noget nyt op. Fordi det duer ikke, at halvdelen af en gruppe, eller halvdelen af en enhed, eller en afdeling, begynder at sige, nu skal vi have noget andet bedre, hvis den anden halvdel stadigvæk insisterer på, at vi skal blive med at gøre det på samme måde som før. Bedre og mere kreative problemer, hvis det er klart, jo flere forskellige måder, vi forstår problemet på, og jo flere forskellige måder, vi har at kunne løse det på, jo bedre bliver vores beslutninger, og jo bedre bliver vi også til at løse vores problemer. Problemet er bare, at netop som jeg nævnte før, at i rigtig mange sammenhænge, når vi samarbejder med andre, så har vi en frygtelig tendens til, at ganske få videndomæner får lov til at dominere. Det giver homogenitet. Nogle af de grupper, jeg fulgte, der var, jeg talte helt op til over 40 videndomæner, og så var det to domæner, der fik taletid. Og alle dem, der ikke repræsenterede de videndomæner, de lærte efterhånden at tale i et sprog, som passede ind i det, for overhovedet at blive hørt. Og så er det jo ikke diversitet. Og vi skal væk fra den her idé om, at diversitet er bare at sammensætte og sætte holdet. Det er kun det første step. Det vigtigste sker altså, når vi bliver nysgerrige på at få mange forskellige videndomæner i spil, få hørt mange forskellige måder at forstå problemet og undersøge, hvordan man også kunne vælge at løse problemet. Og noget af det, der sker i en gruppe, hvor man, hvis man har været sammen i den samme gruppe i lidt for lang tid, og man begynder, man behøver ikke engang, man kan færdiggøre hinandens sætninger, man ved, hvad de andre vil sige, man holder op med at lytte til hinanden, og man ved, hvad der går igennem og hvad der ikke går igennem. Så sidder man med i de her møder, over tid, man holder op med at forberede sig ordentligt, man gider ikke at søge information, for man ved alligevel, de spørger ikke om det. Og man holder op med rigtigt at diskutere alt andet. Det kan godt være, at man siger, at vi kunne også gøre sådan, men man går ikke særlig meget ud af det, fordi vi ved alligevel, at vi vælger den løsning, som vi plejer. Det giver selvfølgelig nogle dårlige beslutninger. Det giver nogle uhensigtsmæssige måder at løse problemer på. Og værst af alt, når man derhen til, hvor det faktisk pludselig er blevet vigtigere at være en del af gruppen, end det er at opnå et godt resultat. Men noget af det, der er det værste. Nu ved jeg godt, at vi ofte taler om innovation som noget, der er sjovt. Og det skal det sørge mig også lov til at være en gang imellem. Men rent faktisk, så der, hvor innovation lykkes, der gør det altså en lille smule ondt, for der er vi nødt til at give slip på noget af det, vi havde før. Og derfor kan man sige, skal vi huske, at når vi er en gruppe, der gerne vil være innovative, så sidder vi alle sammen, hver især, ofte og jævnligt, når vi er en del af sådan en gruppe, og skal tænke, hvad er vigtigst for mig nu? Det resultat, vi skal ende ud med til sidst, eller at de andre godt kan lide mig i gruppen. For hvis jeg skal sidde og udfordre Jens, når han lige har sagt, ej, jeg synes altså, vi skal gøre sådan og sådan, og jeg også skal udfordre Lotte, når hun så siger, at vi skal gøre sådan og sådan, fordi jeg rent faktisk har noget viden, som er i kontrast til deres, så bliver jeg hurtigt gevaldigt upopulær. Og på et eller andet tidspunkt holder jeg måske op. Og så er det, at så sker der ikke særlig meget. Så vi skal være enige om at forstå, at det at være innovativ er ikke kun sjovt. Det er også, at vi tør gå til hinanden. Det vigtige er, at når vi går til hinanden, at vi så går til hinandens faglighed og ikke som personer. At jeg udfordrer, og derfor kan det nogle gange være en fordel, når man gerne vil have nogle konflikter og diskussioner, at man så bruger noget andet, om det er en rapport eller et dokument eller slides eller hvad man er. Det er meget nemmere at sige, at jeg er totalt uenig med brugen af modellen på slide nummer 3, end det er at sige, at du var fuldstændig ude i hampen med det der, du siger der. Det her med at finde ud af at lade det være videndomænerne, der diskuterer med hinanden, frem for at det er os som individer, at vi skal have vores faglighed væk fra kroppen, og derhen, hvor vi godt tør udfordre hinanden, så vi ikke føler, at man lægger sig selv op på en slagtebænk, når vi skal begynde at have faglige diskussioner. Og det her er det så, at humlen er, at det er lige meget, at vi sætter folk sammen på kryds og tværs, hvis ikke vi bruger den forskellighed, der findes. Og jeg har lavet den her meget simple model, og de grupper, der er i workshop med mig, skal arbejde med at bruge den her metode, men jeg synes lige hurtigt, jeg vil introducere den, fordi den er meget simpel og meget nem at gå til. Det man, kan man sige, når man kigger på videndomæner, så i en gruppe kan man lave sådan en profil, hvor man tegner de her 3-4 cirkler. Inde i midten placerer man de videndomæner, som alle i gruppen har til fælles. I næste cirkel placerer man de videndomæner, som nogle enkelte i gruppen har til fælles, og i næste cirkel placerer man de videndomæner, som kun en enkelt i gruppen har at trække på. Og så kan man kigge på den der, hvis gruppen er, som gruppe er flest, så bruger man 90% af sin tid, energi og ressourcer på tallene, det ligger i midten. Og det kommer der intet nyt ud af. Så sidder vi bare og klapper hinanden på skulderen og bliver enige om, hvor forfærdeligt dumme de andre er, eller hvad det nu kan være. I virkeligheden er det min anbefaling, at man aldrig nogensinde har nogen, eller man prøver for så vidt muligt at undgå, at det ligger videndomæner inde i midten. At man som gruppe prøver at undgå, at der er mere end maks 70% af det, vi er nået frem til, der tilhører det samme videndomæne. Og hvis man skal være innovativ, så er det så meget desto vigtigere. Så hvis man gerne vil ændre et eller andet på læreruddannelsen, så er det der, hvor man måske skal sige, hvis det virkelig skal være en radikal ændring, så må maks 70% af dem, der er med i den proces, faktisk være lærere. Fordi så er det, man for alvor kan gå ind i diskussionen omkring, hvad vil være den bedste løsning. Så det er en meget simpel metode, men som kan være utrolig værdifuld for en gruppe i forhold til, at hvis man skal være innovativ, så er det, vi skal ud i de næste cirkler for at finde en viden, der kan hjælpe os til at udfordre det eksisterende. Og så er det, vi kan begynde at lege med, så snart vi har fået synliggjort, hvad det er for en forskellighed, vi har, hvordan er det, vi kan begynde at kombinere den på nye måder. Sorry. Og nu nævnte jeg de her to spor før, at når man skal være innovativ, så kan man sige, at nogen taler om forskel mellem inkrementel og radikal. Jeg kan godt lide at bruge den her forskel mellem at være produktiv og effektiv på den ene side, når vi laver det her doing better. Vi skal simpelthen gøre det bedre, eller gøre noget andet. Og når man er produktiv, så er det der, hvor vi er rigtig gode til at udnytte de videndomæner, der findes på tværs. Så er det der, at hvis jeg gerne vil lave en ny type af undervisning inden for et eller andet, jeg har fundet en eller anden ny teknologi, så i stedet for, at jeg hostler mig frem selv og prøver at finde ud af, så bruger jeg tid og kan ret hurtigt og effektivt finde frem til, hvem har ellers samme interesse eller en faglighed på tværs, så vi kan trække på den bedste viden, der allerede findes, og udnytte, at man har en stor diversitet, og netop trække på den viden og de erfaringer, der allerede findes. Fordi produktivitet og effektivitet handler om evnen til at reproducere den fortid, vi ved, det virker. Det er den, når vi ved, det her det fungerer altså rigtig godt. Så er der altså en god grund til at faktisk blive ved med at gøre det. Så kan vi måske jo lave nogle små justeringer og blive bedre. Det er det, vi kan gøre med når vi gerne vil være produktive. Og det kræver en vis diversitet, men nok mere i forhold til komplementaritet. Det er her, hvor vi ved, hvad er det for en faglighed, hvad er det for en videndomæne, vi har brug for at den her kommer til at sidde lige skabet. Innovation, lige det modsatte. Fordi her ved vi ikke, hvad der fungerer. Her er vi nødt til at eksperimentere, og nogle gange fejle 1, 2, 3, apropos kviktest, mange gange, før vi når frem til noget, der er anderledes, og som kan være med til for alvor at erstatte det, vi havde før, eller sætte noget nyt ind i stedet. Der har vi brug for diversitet. Vi er nødt til at prøve at forstå problemet på mange forskellige måder. Vi er nødt til at prøve at løse det på mange forskellige måder. Og den store udfordring er, vi kan simpelthen ikke være produktive og innovative samtidig. Enten så er vi produktive og effektive, gør det, vi ved, der virker, og gør det endnu bedre hver gang, og trækker på dem, vi ved, der kunne hjælpe os til at gøre det endnu bedre på kryds og tværs. Enten gør vi det, eller så er vi innovative. Det er der, hvor vi eksperimenterer, vi prøver os frem, finder ud af, hvem kan hjælpe os til at forstå det her problem på andre måder, og så fejler vi. Det skal vi helst ikke gøre for meget der. Men det der, det komplementaritet, her har vi brug for så mange vidt forskellige måder at gøre det på, som overhovedet muligt, indtil vi når frem til det, der kunne være den gode løsning. Homogenitet, synkronsvømning. Det her, hvor vi netop bare handler uden at tænke, det er der, hvor vi ikke har noget ønske om hverken at gøre bedre eller at gøre anderledes. Det er der, hvor vi bare gør. Og det er hverken produktivt eller innovativt. Og det er der nogle områder, hvor vi i perioder er nødt til at affinde os med. Sådan er det. Men når vi sådan skal sætte ind, så er der de der to forskellige stier, vi kan gå på. Og det er her, hvor samarbejde på tværs er helt centralt. De her barriere i forhold til, hvad er det, der så forhindrer os i, hvis jeg skal være mere produktiv, hvis jeg nu virkelig skulle forsøge at implementere den her nye, særlige måde at undervise på, og virkelig godt kunne tænke mig at finde ud af, hvem er det i andre dele af organisationen, der har gjort sig nogle erfaringer, som jeg kunne trække på i den sammenhæng. Hvad er det så, der kan forhindre os i, at det kan lade sig gøre? Og det var den her kviktest, som blev sendt ud til i alt 21 forskellige enheder på tværs. Det vil sige, at den blev sendt ud til 10 grunduddannelser, og til 8 støtte- og fællesfunktioner, og til 3 af de øvrige kerneområder. I alt var der 234 af jer, der svarede, så tak for det. Og det fik os op på en svarprocent på 40. Det kunne selvfølgelig have været meget bedre, men det er jo helt klart min egen skyld. Der var stor varians i svarprocenten. Nogen var helt op på 100, det er selvfølgelig også nogle lidt mindre enheder, men der var ret stor forskel på, hvor mange i hver enhed, der havde valgt at besvare. Og så udlod jeg jo nogle biografgavekort, og navnene bliver listet på sidste slide, så er det nødt til at blive hængende. De 5 barriere. De kunne enten resultere grønne, baseret på de her spørgsmål i besvaret. Det betød, at den her barriere ikke udgør noget problem, ifølge jer og jeres kolleger. Gul barriere betyder, at den giver anledning til visse problemer og har brug for jeres opmærksomhed. Og rød barriere indikerer store problemer, som det vil være rigtig vigtigt at få gjort noget ved. Og nu er der ikke en stor tatar-afsløring over det her, fordi de fleste af jer har jo fået en del af svaret allerede. Men vi tager dem lige enkeltvis. Finde barrieren, det er der, hvor folk har svært ved at finde de personer eller den information, de søger og har brug for. Den resulterede gul i stort set alle enheder, eller i faktisk i alle enheder, og dermed også et gennemsnit som gul, det vil sige visse problemer. Selvtilstrækkelighedsbarrieren, når folk ikke er villige til at søge uden for egen enhed eller input fra, fordi at de er, eller har nok i, kan man sige, ved sig selv, den gav visse problemer, men igen ikke store problemer. Homogenitetsbarrieren, når folk primært søger input fra andre, der tænker som de selv, igen visse problemer, og så var der en enkelt enhed, hvor den var rød, og altså gav store problemer, eller giver store problemer. Viden af magtbarrieren, når folk ikke er villige til at hjælpe eller dele deres viden. Den var generelt, altså som bredt, gav den igen visse problemer i UC Azure, men der var 7 enheder, hvor den var grøn, hvor det vil sige, hvor folk ikke oplevede at have noget ønske eller behov for at holde på deres viden. Og samarbejdsbarrieren til sidst, når folk har svært ved at overføre deres viden fra et sted til et andet, og igen det samme visse problemer i UCHJ'et. Så det er jo sådan en lille smule kedeligt. De er gule alle sammen, kan man sige. Det har jeg faktisk ikke set før. Der plejer altid at være en enkelt rød eller en enkelt grøn. Så ud af det kan man jo sige, at der er nogle paralleller på tværs. Men lad mig lige gå en lille smule mere i dybden med hver af barrieren alligevel. Finde barrieren, det her, kan man sige, den er der jo en del forklaring på, eller forklaringer på, hvorfor den kan give problemer. Dels på grund af organisationens størrelse, og der må man sige, der er jo en stor organisation, hvor det kan være rigtig svært at finde frem til rette vedkommende. Så at den giver problemer, er jo sådan set forståeligt nok. Geografiske afstande er også en problematik, I selvfølgelig har med at gøre i forhold til, at vi faktisk har studier, der viser, at hvis man sidder ret meget mere end 30 meter fra hinanden, så falder sandsynligheden for, at man deler viden med hinanden på en logaritmisk skala. Så når I så er fordelt ud over størstedelen af Sjælland, så kan man jo godt forstå, der skal i hvert fald gøres en hulens masse så for at sikre, at der bliver delt viden. Så er der information overload, som jo gør sig gældende rigtig mange steder, som er det her med, at man simpelthen har så meget information, så tanken om at skulle finde en person i alt det her moras kan være utrolig svær. Og den sidste, at hvis man ikke har så stærke relationer på kryds og tværs af organisationen, så kan det være svært at netværke sig vej hen til rette vedkommende, fordi der er for store huller i netværket. Selvtilstrækkelighedsbarrieren. Det er her, når folk ikke er villige til at søge uden for egen enhed efter input fra andre. Den er igen giver visse problemer, gul barriere på tværs. At den kan dels skyldes en isoleret kultur, den her tendens til, at man lukker sig lidt om sig selv og primært kommunikerer med andre i egen enhed. Jeg lavede på et tidspunkt nogle store netværksanalyser på tværs af en række organisationer, og var chokeret over at se, hvor mange der faktisk aldrig kommunikerer med nogen uden for deres egen enhed. De findes altså derude, og måske der også findes nogen her. Status gap. Det er den her med, at man ikke har lyst til at arbejde sammen med andre med højere eller lavere status end en selv. Og en del af den her selvtilstrækkelighedsbarriere handler jo også om selvfedme. At man synes, man er selv en lille smule federe end de andre. Og hvis man nu synes det, så synes man jo også, at de andre er en lille smule dårligere end en selv. Og så er incitamentet for at skulle søge viden, så er det måske lidt nemmere, at jeg fikser det lige selv, i stedet for at tage fat i de andre. Fordi hvis det noget, der skal fikses, så er jeg nok alligevel, eller nok, så er vi nok selv de bedste til at gøre det. Og når man så har det på den her måde, så har man jo heller ikke en stor ønske om at så lufte sine problemer, og lade de andre se, at vi faktisk også kan en gang imellem have problemer her hos os. Den her barriere var gul alle steder og var intet sted rødt. Der var selvfølgelig nogen af jer, der havde den markeret som rød i jeres egen score. Homogenitetsbarrieren, når folk primært så input fra homogene andre. Og det vil sige den her, at det kan dels skyldes en manglende bevidsthed, men simpelthen ikke lige er klar over eller tænkt over, at det kunne være relevant for mig at søge noget i andre dele af organisationen. Det kan også være den her med, at man tænker, at man har den her tendens til, når man søger mod andre, altså gør man det primært for at blive bakket op i noget, man i forvejen er i gang med. Hvor det er ret tydeligt, når jeg har været ude og lave de her netværk, hvordan folk er vidt forskellige på tværs af organisationer. I nogle organisationer, når man søger ind på, så er det simpelthen ikke, fordi at man gerne vil høre, at de kunne udfordre en på det. Det er simpelthen, fordi man ved, at man får det aldrig igennem, hvis ikke de føler, at de er blevet hørt inden. Man lytter overhovedet ikke til, hvad de siger, men man har været ude og få opbakning til det, man gør. Hvis man har den attitude, og det er der rigtig mange, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om det er her, men hvis man har den tendens til at gøre det, så er det klart, at så vil man jo primært søge input fra dem, man ved på forvejen, der givetvis vil være enige. Så har vi nogle ret solide amerikanske studier, der viser den her med, at når vi videndeler med andre, så søger vi primært hen imod dem, vi bedst kan lide. At der kan sidde super kompetente Kai ved skrivebordet lige ved siden af, men han er simpelthen så irriterende. Så når jeg har et problem, så går jeg lige ned til Lisa, der sidder nede for anden gang. Hun er det er altid så hyggeligt at komme ned og snakke med hende. Hun giver en kop kaffe, og så får vi det løst alligevel. Så vi har en tendens til, at vi søger dem, vi bedst kan lide, frem for de mest kompetente. Og hvis ikke vi er opmærksomme på det, og udfordrer os selv lidt på det, så er det, at der er en vis fare for, at vi aldrig rigtig får det bedste input, men kun får det næstbedste. Viden af magtbarrieren, den kan skyldes, at der er en eller anden form for intern konkurrence. Vi skal holde lidt kortene tæt ind til kroppen, fordi hvis vi fortæller for meget af det, vi har, så er det, vi risikerer, at de andre vinder over os i den samlede konkurrence om ressourcer, eller hvad det nu kan være. Det kan også være, at man simpelthen primært belønnes for opnåelse af egne mål. Og derfor er der ikke det store organisatoriske incitament til, at man skulle dele på tværs. Det kan også bare være, at man simpelthen har for travlt. At jeg overgår ikke det der, men nu har jeg, det var godt nok en spændende konference, man tænker, jeg skal lige huske at sende det til den og den og den, når jeg kommer hjem, men så kommer hjem og bliver opslugt af alt muligt andet, og så er det, man ikke får det gjort. Eller den sidste, at netop viden af magt forhindrer folk i generelt, at jeg ved, at hvis jeg holder kortene ind til kroppen, så er det, at det giver mig en vis indflydelse og magt og status i organisationen. Og den her viden med magt gav så, var grøn på bioanalytikeruddannelsen, på fysioterapeutuddannelsen, ernærings- og sundhedsuddannelsen, internationalt sekretariat, HR, ledelsessekretariatet, samt forskning- og udviklingsafdelingen. Så det her, det er der, hvor der er en stærk eller en grøn barriere i forhold til, som viser, at det ikke er noget problem, at her føler man bestemt ikke noget behov. Og når jeg så har kigget ned over listen, så var det faktisk også dem, jeg ville have forventet, der ville have grøn barriere på lige præcis den her. Den sidste barriere, som er den, der hedder samarbejdsbarrieren, det er, når folk har svært ved at overføre deres viden fra et sted til et andet. Og det her, hvor kan man sige, hvis viden er meget kompleks, så kan det være virkelig svært at bruge hinanden på kryds og tværs, hvis man bruger lang tid på at oversætte. Det kan også bare være, at vi har så vidt forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt, hvad der er rigtigt, hvordan man gør tingene, at det simpelthen bare gør, at vi har utroligt dårlige erfaringer med at arbejde sammen. Vi lykkes simpelthen ikke særlig godt. Eller det kan være, at relationerne på tværs bare ikke er stærke nok til, at vi formår at overføre den viden, der egentlig er brug for at blive overført. Og hvad kan man så gøre, når vi nu har konstateret, hvad det er for nogle barriere, der synes at kunne drille på kryds og tværs? Jamen for det første kan man sige, så er det jo vigtigt, at man går op med sig selv. Hvor er det, problemerne ligger? De første, eller barrieren af selvtilstrækkelighed og viden af magtbarrieren, det handler om manglende vilje. Så det er jo hvis der er manglende vilje. Noget andet er, hvis det simpelthen er manglende forudsætninger eller nogle organisatoriske strukturer, der forhindrer, at det gør. Det er jo vidt forskellige måder, man så skal sætte ind. Hvis det er manglende vilje til samarbejde, så er det, at man med fordel kan sætte sig sammen i de enkelte enheder og gøre op med selv. Hvorfor er det, vi ikke har større lyst til at samarbejde med de andre? Er det noget, vi kunne gøre, for at vi kunne blive bedre til det? Og når det handler om findebarriereviden, så er det i højere grad med fokus på, hvad er det så organisatorisk, der skal sættes ind med i forhold til at få løst de problemer, der viser sig. Og hvor homogenitetsbarrieren i højere grad handler om lige dele af hver. Så derfor er det jo, kan man sige, første vigtige step er at finde ud af, hvad er det for nogle barriere, der gør sig gældende, og først dernæst kan man ligesom begynde at gøre nogle tiltag i forhold til, hvor er det så, vi kan sætte ind. Og det første er jo den her med, at det er jo interessant at se, at resultatet for alle fem barrierer er relativt ens på tværs af hele UC Sjælland. Kan man sige, alt i alt var der jo 105 score, og ud af dem var der 97 gule, en rød og 7 grønne. Så I er jo relativt enige om, hvordan situationen ser ud. Det næste er, at det er vigtigt at være opmærksom på, at samarbejde består af tre centrale elementer. Og beklager den engelske sprogbrug her, men jeg har svært ved at finde en god erstatning på dansk. Men man plejer typisk at sige, at videndeling består af to halvdele. Den ene er awareness, viden om, hvem der ved hvad. Simpelthen, at man kan finde hinanden. Og den anden halvdel er access. Og det er, når man ved, hvem det er, man skal tale med, man så rent faktisk også kan få adgang til vedkommende. Og når vi er ude at lave netværksanalyser, så er det typisk enten det ene eller det andet, der er problemet i store organisationer. Enten så har man simpelthen for svært ved at finde den, man skal bruge, eller så er det ikke nødvendigt problem, men hvis det er alt for let at finde frem til rette vedkommende, så sidder folk og dukker sig og lukker døren, fordi de bliver hele tiden forstyrret af alle dem der har brug for noget af det, man kan. Så det er jo en balance, hvor når man går fra videndeling til samarbejde, så kommer der en tredje faktor på, som er handling. Det er, at man rent faktisk også gør noget ved det. Fordi det at samarbejde er også noget, man skal øve sig i, det er, når man flytter det fra noget, der er nice to, og det kunne også være spændende og interessant, til need to. Det er noget, vi skal, fordi det har vi simpelthen brug for at lykkes rigtig godt med det, vi gerne vil. Så samarbejde på tværs og ud af egen enhed giver samlet set visse problemer, kan man sige. Og vil givetvis kræve noget ret forskelligt i de forskellige enheder. Det vigtige er, at man nu kan måske begynde at tale om, hvad er det, der giver problemerne, og hvordan er det så, vi kan sætte ind i forhold til det. Skal vi have fokus på, hvordan vi arrangerer vores møder? Skal vi have fokus på nogle fælles udviklingsprojekter? Hvad er det, vi kan gøre i forhold til, hvad er det, vi gerne vil have ud af det? T. Hansen taler om det her med, at vi skal være bedre til i store organisationer at sætte fokus på T-kompetencer. Det her med evnen til både at kunne gå på tværs, udveksle idéer og erfaringer på tværs, og samtidig levere resultater i eget regi. Og det er jo i hvert fald et sted at sætte ind, hvordan gør man det i regi af UC Sjælland. Ernst & Krobert Mason har den her model, som jeg synes rummer en masse interessante. Hvis man er interesseret i det her, så er det en bog, som jeg på det varmeste kan anbefale. De bruger simpelthen de her 6 trin i forhold til, hvis man har 2 dele af en organisation, 2 enheder, man gerne vil have til at arbejde sammen. Hvad er det, som man kan gøre for at få det til at ske? Og de bruger, normalt vil man jo gå ind og tale om, at vi skal have skabt fælles mål og tilsidesat noget af forskellene. Hvor noget af det, de gør, det er netop, at vi skal ikke neutralisere forskellene. Tværtimod skal vi virkelig understøtte, hvad forskellen er, og dermed klargøre de 2 enheder til i højere grad at arbejde sammen. Det var, hvad jeg havde med. Oh.